لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کید.
خوشویستانم امکاته تن باش خوشات نو با برنامه کی نوی لگل روداوکان دا حتا استاشی لگل دا بیا عراق جخد دکات و لوی هیچ هوکار اگنابی تمایید و اخسنی چی تری هل بجار نچاور روان کراوکی ولاتکا که بریار منجی دی امسال بکریه. لنواندی آماده کاریکان دا بو ام هل بجاردنا مقتد صدر سروچی صدریکان و ملای رادیکالی شعاین زاکان بریاری کشانوده دا لپروسی سیاسی ولاتکی دا دجله بجداریج ناکا لهل بجاردنکی منجی دی عراق دا. شقامی عراقی بگشتی بروایی چی اوتوی بلاین سیاسیکانی ولاتکن نماوه وقت چاودیر اماجی پیدکن خوبشندان بردوامکانو کشتنو رفانی چالاکوانو روشناموانو دنگن رزاکان للاین میلیشیال اصادر چوکانو بلگن بو گوریی کلینی بیمتمانی لنیوان شقامو دا سالات دا حتا استج نزنده لعراق دا کامی چگل سیناریو کن اگرو درفتی زیادتری ججیر کردن یعنی هیا امروشی عراق آلوزه نا تبایی لنوان لین سیاسی کن دا لزخو و تفاو آمادهی هیا زورگ لربرانی عراقی بشر ویران بو یک اویتری انگونا بردکا بو رودا و نخواز روانی لولاتکه انده رویان داو لسالی 2003 و حتا استا امش وکشی کرو باسی دکن هوله که تاوی نای خویان لبردمی دنگدرانی خویان دا جوان بکنو لومکانیش لأستوی اوانی تر بندرین عزیزانم شناس شرکو نوسر و شیکروی سیاسی میوانی برنامه ام هفتهی لگو روداوکان دایا که شناس سرطا سپاس و پیزانین بو آماده بوند لن برنامه دا لیستا دا پرسیار گورکی شقامی عراقی اویا آیا لمانی دی دا هاتو دا حل بجاردن دا کری یعن نا چی من پیدالی؟
ام کاتی برزی شکاک بلند باشو بی سرانی دنگی امریکاش باش اوی راستی بید او پیشه چی که جناب اماجو پیا شکرنوی برودوخی سیاسی عراق لم کاتی که آیا حب جارد نکن لمانی دیا رو ایدیان پیش بینی کردنی آسانی بلان پرسیارک اگر بشویش کب که این کاتی بلند آیا اگر هلبجاردنی عراق لمانی دیا هلبجاردنی پیش وقت لمانی دیا رونه یا با دوخسنی بوکاتی دیاری کروی خوی که اکات مانی پینجی سالی ده هاتو آیا لو مد زمانی کرتیا کشش مانه هیچ گرانکاری اک لعراق رو این اوی که لدوی او شکر و سیاسی کانیش لدوی او وطار تلفیزیونی که برز مقتدع صدر یعنی اتوارد بشیوی اکسیدی کن که بارودوخی عراق بارودوخی چی زور نه همواره لمساته یا خلق بسرطه ایترین پیداویستی کنی جیانی نتوان بخویان دابین کن حکمت بوی دابین کن نه آوت بکو پیویسه یا نه کاربا بکو پیویسه یا او فضیحه گورانی که لمانی چوارو هم مانه شاروی یا لسوتانی خسخان و شهید بونی چندین کس وای کردولا زوربی لاین سیاسی کن با تایبتیش کساتی برز مقتدع صدر واوی نا اکرد که بشیوی گلشیو کن ایوی خوی جوداب کاتو لو پروس سیاسی لعراق هیا لکاتی شا هاو پیمانی تکی برز یان گورترین هاو پیمانی عراق و کزوترین کسی بده سیناو پنجال چوار کسی بده سیناو و بشی چی زوری جنگ اساسی کنی حکمت لسر و بخوار و با دست کتلکی برریز یعنی بویا اتوارید بشیوی خوید نوی بو بکره که برریز مقتدع صدر لمکه تایعی بخوی بی بری که لو فضیح گورانی که روئی لعراقا و بطایبتی او سوتانی او دو خسخانه که بوهی شید بوی چکز و لهمان که تا زور بیلان سیاسی کن ایسا و اتوارن وینای بوب کن که اما هلبجاردن ساعتا مدی هلبجاردن دیاری کراو کومسیون رکارکانی خوی گرتو تبر اکشید خوید نوی چی کشی بوب کن اوش که امو تانی برزیان بشید بید لحملی انتخابات که با خلچی عراق بلید که او کاست سیاسی که است عراق بره و بنو ام گندلی و نهامتی با خلچی عراقی نوا برزیان بشگنی لو کاست سیاسی
لماوی 18 سالی رابر دوده کاک شناس مقتد صدر بشک بول گرفتکانی عراق یا بشک بول چهره سر بو گرفتکانی عراق
روداوکان شتی جاوازیان پیو توین کاک بلند بلام اتوانم بلیم زوربی لین سیاسی کن و زوربی لین نیو دولت کنیش لسر و متفقن که کسایتی برز مقتده صدر کسایتی چی زیادتر عراقیه لهنده هیزو لینی سیاسی که یه ما زنین برزیان گورترین لحشت شعبیه سرای سلام که جل مقتده صدر اگرم که اتواند للحظه للحظه کانه ش بغداد خد بغابوسه نه حکمت بوسه لرابرتوشا او ما بینی و بلام کاراکتری سیاسی و کسایتی سیاسی لرابردوای شربولوانی که پیش اوی گروپا کانی نزیگ ل ایران بانگشی او بکن که امریکا و هیزکانی غرب ببروات در و امی شربولوانی که بانگشی کردوا لبر او اتوانی بلین کسایتی چی آلوز خویدنو که بلام لبشی چی کل سیاسی کنی که عراق او واقع اقلیمی و نو دولتی ایان جولنه ام تا حد چی زور سربخویی و او تفکیر عراقیانی خوی پاراستوه
او بیرکردنو عراقیانی خوی پاراستوه ام مبستی اویه که بگوتره حوصانیه چی دروس کردوه لنوان کاریگری کنی کماری اسلامی ایران للایک و امریکا للایکی تر
او هاوسنجی که دروس که دو بششی پیوندی با او میرات پاشخانه ویا که بوی ماوتو همو مانا زنی او تاریخی که او عیلی هیان بوا لرابردوشا وای که دو که زیاتر او مورک عراقیا یا او شانازی بونی عراقیا بی خویان بزنن یعنی خویان زور لو بگورتر زنن که بلای لای که بتوان ساق بیتو یا بشه یک نشو کن ببیتا کارکتری چی یاری پیکراوی چه جا یقیمی بیانه و دولتی بی بشه چی پیوندی بو او پاشخانا خیزانی و فکریه در بیتو
که شون از رژه بشداری کردن لحال بجاردن دا اما بشه که لمرجکان با سرکوتنی هر حال بجاردنی که دیار کراون اگر صدریکان نچنا حال بجاردنه و بگو من رژه بشداری کردن لحال بجاردنی منجی دی عراق دا اگر کرا رژه چی کم ده بیا ایدی چون اتوان ره اما با حال بجاردنی چی سرکوتو دا بند ره
ببی صدر زور مستحیل حال بجاردن بکرد کاغ بالن لبروی ایما لدوای وتکانی بریزیان و او کردان و عراقی و دولتی آنش که هبوا هر لسروچی پرلمان و هم لسروچی همو احزاب سیاسی کان و لعراق دعوان لیکر دو کبتوان بریزیان بیری بوچینیان بگورنو جاریش که بجداری بکن لپروسی سیاسی و بین بجدار بن لپروسی هل بجاردنا لدوای لسالی 2003 و کاغ بلن سرطا دوای اوی که یزکانی امریکا هات نه عراق و او حدثان رویا رژی بشداری کردن یکم انتخابات لعراق سیه 85 برو سرو بو بلام سالی 2018 حال بجاردنی عراق برز مقتده صدر و هاو پیمانه دکی 54 و 30 هنه رژی بشداری خلق سیه 30 هنه پر ریسل رای او بارو دو خاصه پین راوی بسر عراقا رویا لوکاتی حتا بشی چشی باز لگورینی انجامی ها بجارده کانکن نک بونی ساخته کاری واش رژی دندان لصدا سیتی نپره پیش بینی اکریت ام بارو دو خی عراقا بحرمی کردستانی شوکا هم لروی آبوری و هم لروی سیاسی و هم لروی امنی و تائسا وکو پیویس استقراری بخوی و نبیلون و لبروا دو خوین اگر روتی صدر و برز مقتده صدر مکر به لسر اوی که بجداری حل بجارد نکنه احتمالی چیزو زور هیا پروسی حل بجارد نکنه که یه بلام کاغ بلین یه ما بیرمان نچید اگر واقع سیاسی که عراقش بخمیره توا عراقوی روزانه اگریری حالا سید او دوینه لما دینان صدر تقین و رویاوا خسخانه سوتید باشا ببردوامی داعش هر رشه بو سر عراق بگشتی و ناوچکا لبر او دواخسنی هاو بجادن جاری چی که احتمالی چی زوره او نارزایی یعنی که لسالی 2012 که با او مظاهرات چند مانگی خیان و شهید بونی 900 کس و 20,000 کس برینار بون جاریش که اما بیت و صحی سیاسی عراق خزمت گزاری لعراق لخوار سفروه من راپورت نخوین ما و باز لواکا که لشاری بس حکومت نتواند 6 ساعت کاره بادابین که که بلن بشی چی زوری خانواده کن نیوروان اشنا ناو سیارکان یا ناو بویی لناو سیارکان یا نا هوای ساعت توان ورگرن لغی تبریده و لبروا اگر برزیان باش دارین یکن احتمال پروسی سیاسی لعراق بوستی و هل بجار نکن دوا کبین بلان اگر اوش بریاری کتایی بید لوانه کردانوکانی دوای اوا کردانوی اگنبن که هم بریز مقتدر صدر هم گلی عراق هم یز سیاسه کان شواره یکن چونکه عراق برو تونیلی چی نادیاره بند
بله که شناس با وکو گریمانه یک بس اگلو بکین اگر صدر یا صدری کان بریاری انده و بجدار بون لحال بجاردن ده حال بجاردن نیج لواده ده که دیاری کراوه انجام دره هل بجاردن چش تیگ لم روشه عراق گوره
حتا هیز سیاسی کن و میلیشیا کن تواناو بسالاتیان هبه بسر پروسی سیاسی ها و دواجانش بسر پروسی هل بجاردن قرصا بتوانید پیش بینی گورانکاری گوره لعراق ها بکن بداخوه هیز کنی هیز نو دولت کن هیز کنی هاو پیمانان اوانی که تا حدی چیزو چاوریان لیکی پشگیری پروسی دیموکراسی کن لعراقا تا اصابه شیزوریان لعاسمان و خویدنو با بارودو خکا کن هیز اقلیبه کن اتوانین بلین رکیان زیادت دا کتی و لعراقا لبرو هر گران کاریشی گوره بکرید با دلنیایی و دش با برژوندی هیز اقلیبه کن بید او پروسی سیاسی پکی که لعراقا لبرو قرصا بم کرسی که سل بردست مانایا بیر لو بکریتو و حال بجادن اتوانیت حال بجادنی چی پاکو بیگر بید که واقعی سیاسی یا او کاسا سیاسی لعراق ایسا بالا دستا گورانکاری تیا بکرد
امانی حتا ایستا باسمان کردن یعنی اتوانم بلیم زیادت تایبتا بناو راست و باشوری عراق و بو حریمی کردستانی عراق چونه روشکه به همان چی ویا؟
هرمی کردستانی عراق جیاواز ل ناوراس و باشوری عراق کاک بلیم تا استا اتوانم بلیم هولیک هبو بوی لعن سیاسی کن بتوانم بیک و تبابن کو کرویک هبید که مالشی کردی ریکو پیک هبیتی آیا بریار سیاسی کنی با تایبت لموضوعی بغایا او بریار چاره نسازانی که کرد ایا به یکو یک گرتوی بیا بداخوا اتوانم بلیم نومالی کردیش وکو نومالی شیعه وکو نومالی سنه اتوانم بلیم ورده ورده او دا بجبونی که تی آیا بو اصان تر رنگی یاوتاو پیش چنمانگ لمو پیش بیر مانا و خوینو مانا تو که بشیگ لعن سیاسی کن ببی اوی بگرین و بولای سجم لعن سیاسی کن لبغابون گفتو گویا نکر مفاوضات یا نکر سبارت بخال بجارت نکن و تشکیل کرنی حکمتی داعتو اگر نومالی کرد یکو یک گرتو نبید او بدلنیای و که بلن داعتوی چی گش بو خلچی حرمی کردوستان نتوانین شان رکین چون که بطای بطی بشی که زوری او چشانی که کرد وکو خوی هی بولا رابر دوا بطای بطی او چشانی که لگل بغای همان بولا سر مود شا چشی پیش مرگا چشی ناو چه دابرین راو کن حتا مالی کردی زیادر دا بش بید لین سیاسی کانی عراق اتوانن باشتر امیاری لگل کرداب کن لبر او تمنا کم امچن مانی کماوا سرجم هیزو لین سیاسی کان بتوانن درچه یک بدوزنو بوی لانی کم لکابینی دا توی حکمت عراق اگر هل بجادن بکرا کور بتوانید به یک دمو یک رنگ برواتا بغاد و به یک تیم بروات بودانوستان تا اوی که آمانج من خزمت کردنی خلچی هرمی کردوستان بید آمانج او بید که لانی کم کشی بودجه کشی موچه کشی ماده سلچلو الی آخری و کشی هل پس روانی همان بولگل حکمت عراق سرطایت بید ایشالا بوی بتوانید ئەم کێشانە وردە وردە بەرەو چارەسەر بڕۆن. بەڵام ئەگەر ناوماڵی کورد بەدابەشبووی بێت، ئەوە بە دڵنیاییەوە بۆ هەرێمی کوردستانیش کاریگەری گەورەیە بێت هەمەڵبژاردنە.
کاک شنازەمەیە بزانم چۆن ئەو دەرچەیە دەدۆزرێتەوە لە کاتێکا بۆ خۆت دەزانی ململانیەکان لە ئێستادا هەر تەنها لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا نییە، لەناو خودی لایەنە سیاسیەکانیشدا ململانی گەورە بۆ دابەشبوونی گەورە هەیە. ئەو ڕەوشەی کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان تیایدایەتی، ڕەوشی بزوتنەوەی گۆڕان بە هەمان شێوە ڕەوشی پارتی دیموکراتی کوردستانیش.
ئەم بەداخەوە پێچێت سەرجەم هێز و لایەنە سیاسیەکان نەیانتوانی بێ بە پێی پێویست بێت لە ئەو کۆمەڵە بەرژۆندی هاوبەشانە بکەنەوە کە ئەتوانم بڵێم ببێ بە چەترێک بۆ میلەتەکەمان، بۆ خزمەتکردنی میلەتەکەمان. ئەم دابەشبوونانەی لەناو سەرجەم هێز و لایەنە سیاسیەکانە هەبووە بە دڵنیاییەوە دوجار بە قازانجی پرۆسی سیاسی، نەبوو هێزە سیاسەکان، نەبوو خەڵکی کوردستان کۆتایی نەهاتووە. هەوڵێک هەبوو لیستێکی کوردستانی دروست بکرێت کە بە ئۆپۆزیسیۆن و مەعارەزەوە بە پێی زانیارەکان بەداخەوە برایان لە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو هەوڵانەیان قبوڵ نەکرد. ئۆپۆزیسیۆنیش لەناو خۆیان ئەتوانم بڵێم ناکۆک بوو. لەبەر ئەوە ئەم واقیعە سیاسی کوردستان تیایەتی، چه ئۆپۆزیسیۆن چه هێزەکانی کە لە دەسڵاتان ناتوانن بە یەک گوتاری سیاسی بڕۆنە بەقا، بەداخەوە بەشێکی زۆری سەبەبە گەورەکە ئەوەیە کاک بەڵێن مەساڵحی شەخسی یا مەساڵحی تایبەتی یا مەساڵحی هێزی سیاسیەکان زۆر کات خراوەتەوە پێش مەساڵحە نەتەوەیەکانەوە. ئەم بارودۆخانە ئەگەر هێز و لایەنە سیاسیەکان بەرەو دابەشبوون بڕۆن، ئەگەر ماڵێکی کوردی دروست نەکرێت کە تیایە ئەمە مەتبەخە کوردیە کە تیایە سەرجەم هێز و لایەنە سیاسیەکان دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان بە پەرلەمانی کوردستانەوە مەرجع بێت و بەرچاوڕوونی و ڕوئیامان باتێ بۆ داهاتوو شێوازی ئیشکردنمان، ئەوە بە دڵنیاییەوە ئەم دابەشبوونە ئەوەنەی کە پێگەی سیاسی هەرێمی کوردستان لاوازەکات. بیرمان نەچێکاک بڵێن ئەم واقیعە سیاسی ئێستا هەرێمی کوردستانی تایە بەشێکی زۆری پەیوەستە بەو پشتگیریە نێودەوڵەتیەوە. ئێمە بەبێ بەردەوام بین لە هەرێمی کوردستان مەودای ئازادیەکان فراوانتر بکرێت، ئەبێت داهاتی نەوت شەفاف بکرێت، ئەبێت خەڵکی هەرێمی کوردستانیش وەکو خەڵکی کەی عێراق جاریش کە لەگەڵ پرۆسی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە ئاش بکرێتەوە. جا ئەم دابەشبوونانی کە لە نێوان لایەنە سیاسیەکان ڕوویە وە ڕوویاوە بە دڵنیاییەوە لە ئاخیرا نەتیجەکەی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان بە ئیجابی نایەتەوە بەداخەوە.
کاکشوناس، ئەگەر هەموو ئەم هەوڵانە لەناو هەرێمی کوردستاندا یا لە عێراقدا بەگشتی سەرکەوتوو نەبوون، ئەلتەرناتیڤەکەی چی دەبێت؟ چ شتێکی تر بەدوای خۆیدا دێنێ کە پێچەوانە بێت لەگەڵ ئەو خواستەی شەقامی عێراقیەتی، لەگەڵ ئەو خواست و داوایانی کە خۆپیشاندەران لە مەیدانی تەحریر یا لە مەیدانە سەرەکیەکانی تری شارەکانی عێراقدا هەیانە؟
کاک بڵێن، ئێمە بیرمان نەچێت بەڕاستی هەرێمی کوردستانی عێراق تا ئێستا بەشێکی زۆری هەبوونی ئەو هێزە نێودەوڵەتیانەیە بووە لە ناوچەکە لە عێراق و بەتایبەتیش لە هەرێمی کوردستان. هەتام لەحزەی من و تۆ قسە ئەکەین، پشتگیریەشی بەرچاو لەلایەن ئەمریکیەکانەوە، لەلایەن فەڕەنسیەکانەوە، لەلایەن ئەڵمانیەکانەوە هەبووە بۆ ئەوەی کە بتوانێت هەرێمێکی کوردستانی بەهێز لە ناو عێراقێکی بەهێزە هەبێت. ئەم هەوڵانی کە هەبوو لە ڕابردووە بە تایبەتی ئەو پشتگیریە نێودەوڵەتیانە بەداخەوە، ئێمە نەمانتوانی وەکو پێویست خزمەتی ئەو پرۆسە سیاسی لە هەرێمی کوردستانە هەیە. بە تایبەت یەکگرتنەوەی هێزەکان لە چوارچێوەی دامەزراوە نیشتیمانیەکانە، ئێمە ئەوە زیاتر لە چەند ساڵە بێت دۆستەکانمان لە نەتەوە یەکگرتووەکانە تا هاتنە سەرەوەی کە ئەوەی بەڕێز جنین کمێنەری سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لەسەر تەلەڤیزۆن لەبەردەم خەڵکا بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن باسی کەوتنی ئەم ئەزموونەی هەرێمی کوردستان بکە ئەگەر وەکو پێویست دێنە پێشەوە. لەبەر ئەوە ئەم بارودۆخی کە لە عراقا گزارەکان بەڵێن ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر بارودۆخی هەرێمی کوردستانیش هەیە، بۆیە ئەبێت ئێمە زۆر ئێمە وەکو کورتان ئێستا دەوڵەت نین، ئەبێت ئەو ژێرخانەی کە نیمانە بەداخەوە ژێرخانێکی ئابووری گەورە ژێرخانێکی سیاسی لە ئەمنی و ئیلە ئاخری ئەمانە دروستکەین بۆ ئەوەی کوردستان ئامادە بێت ئەگەر خوا نەخواستە پڕیشتی ئەگەر عێراق ئاگری لێبەرز بێەوە بە دڵنیاییەوە یەکەم پڕیشتی هەولێر ئەگرێتەوە ئەنجا سلێمانی و ئەو منتیقانەش
کاکشوناز بەڕای جەنابێ ئەمریکا یا بابلین ئەمریکاییەکان دەتوانن ببنە فشار بەسەر لایەنی سیاسی عێراقییەوە یعنی هەر لایەنێکی سیاسی بێ تا ڕەوشەکە باشتر بێ یاخود ئەم هەوڵە ئەگەر درا ڕوبەڕووی بەربەستێکە بێتەوە لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە کامیان کاریگەریان زیاتر یعنی پرسیارەکەم دوو بەشە ئەمریکا دەتوانێت چی بکا یا کاریگەری ئێران لە عێراقدا زیاترە وەک لە ئەمریکا
ئەمریکا من پێشتریش لە واشنگتن هەندێ بەرپرسی ئەمریشیم دیوە بەڕاستی ئەمریکیەکان ئەبێ ئەو سیاسەتەی کە لە ناو سەفارەتەکەیانەوە بە چەندین سەیارە ئەڕوەن سەردانی هێز و لایەنە سیاسیەکان ئەکەن و دوایەوە ئەگەڕێنەوە سەفارەت یا کۆنسوڵخانەی خۆیان ئەبێت مەفروزە ئەو شێوازی ئیشکردنی سیاسیان لە عێراق بگۆڕن بەداخەوە ئەمریکا تا ئێستا لە ئاسمان موسەیتەرە ئەوەی کە لە عەرز موسەیتەرە ئەو هێزە عێراقیانەیە کە وەلایان بۆ هێزە ئیقلیمیەکان هەیە دوو شت کەتوارێت کاریگەری ڕاستەوخۆی هەبێت لەسەر بارودۆخی عێراق کاک بەڵێن یەکێکیان مفاوەزاتی ڕێکەوتنامە ئەتۆمیەکەی ئێران ئەمریکایە کە لەم کابینەی جۆ بایدنا هەوڵێک هەبووە تا ئێستا نەگەیشتووە بە هیچ شێوەیەک لەبەرەوە ئێران لەوە چێت یا هێزە نێودەوڵەتیەکان بە تایبەتیش ئێران عێراق وەکو ئەو سەحایە هەڵبژێرێت کە تیایە ئەو سیراحەی نێوان خۆیان و ئەمریکای پێکەن بۆ ئەوەی دواجار ئەمریکا مەجبور بێت دانوستان لەگەڵ ئێرانە بکات لەبەرەوە لەو بارودۆخەیە ئەمریکایەکان ئەتوانن بە تایبەتی ئەم کابینە تازەی جۆ بایدن ئەتوانێت ڕۆڵی زیاتر بجێڕێت لە عێراق بەڵام ئەوەی ئێمە ئەیبینی و مانە تا ئێستا بەڕێز جۆ بایدن کە هاتۆتە سەر حکم ئەو چەند مانگە لەم چەند مانگەیە کاک بەڵێن ژمارەیەکی زۆر درۆن و ڕۆکێت بەرامبەر ئەمریشەکان بەکار هاتووە مەترسی کوشتنی ئەمریشەکان هەبووە هەتا ئێستا دوو وەڵامی محەددیان هەبووە ئەم کابینەی جۆ بایدن لەبەر ئەوەی کە ئەخوێنێتەوە ئەوەی ئەم کابینەیە ترسێک هەتا لە لای عێراقەکان دروست بووە کە ئەوەی لە ئەفغانستان ڕوویە لەوانەیە لە عێراقیش چاڕوو بە پرسیارەکە ئەوەیە ئایا بەڕاستی ئەمریکیەکان ئەیانەیەت لە عێراقا بمێننەوە و داهاتووی عێراق بە داهاتووی عێراقێکی دیموکرات هەڵبژێرنیان ئەوانیش گفتوگۆیەکێ لە واشنگتن گفتوگۆیەکێ لە پنتاگۆن ئەوەی کە لە ئەفغانستان ڕوویە لە عێراقیش ڕووبە لەبەرەوە تا ئێستا ڕوو نییە ئایا بەڕاستی ئەم کابینەی جۆ بایدن ئەوەی کە لە یەعلام ئاوتێت بەڵێ ئەوان پەیوەستن بە ئەو بەمانەوەیان لە عێراقا و بە شەڕکردنی دژی داعش و ئیلا دژگیریکردنی عێراق و ئیلا ئاخری بەڵام ئێمەش تاریخمان خوێنوە ئەزانین ئەو پێشبینیانە زۆر ئاسان نەبوو بۆی کە ئەمریشکەکان لە ئەفغانستان بە تەواوی وە لەم کاتەیە سەحبکەن بەڵام کردیشیان لەبەرەوە ئەو بارودۆخەی عێراقیش بەپێی پێویست ناتوانێت شیکردنەوەی بۆ بکەی چونکە بە تایبەتی ئەگەری کشانەوەی ئەمریکیەکان لە عێراقیش بە بڕوای من تا ئەم کاتە ئەگەرێکی کراوەیە
ڕێکەوتنی نێوان میسر و ئوردون و عێراق ئەمە کە بە پرۆژەی شامی نوێ ناودێر دەکرێت ئەمە چەندێک کاریگەری هەیە بەسەر هاوسەنگی هێز لە هەم لە ناوچەکەدا وەکو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەم لە عێراقیشدا بەتایبەتی
کاک بڵێن ئەتوانم بڵێم هەندێک جوڵەی مستەفا کازمی کراوە هەموومانە زانی مستەفا کازمی بەڕاستی دڵخوازی ئەمریکیەکان بووە ئەو تەوەجوهە ئەو زەختەی ئەمریکیەکانیش وای کرد کە بەڕێز مستەفا کازمی هەڵبژێرێت وەکو سەرۆک وەزیران ئەو هەندێک جوڵەمان دیوە هەندێک جوڵەی ئەتوانین بڵێین مصطفى کاظمی هبوا تیایا به پشتگیری غرب و به تایبتی امریکان بوا بوی عراق بتواند هم لروی بازرگانی و هم لروی امنی و هم لروی عسکری و نزدیکتر بید لأولاتانی دلخوازی امریکان یا دلخوازی غربن یعنی گلوانه ایشکن بشک لحولکان او بوا و بدلنیایی و اما کاریگری راست و خوی ابی با بارودوخی امنی با بارودوخی سیاسی با بارودوخی عبوری عراق لگل اولاتانه و اما سرطایی که جبید بشوی لشوکان که عراق جاریش که با پی پیرویز لخریجش نزیگ بیتو که بداخ و زور کد ببونی او بارودوخی اقلیمی و یا هجمونی ایران لسر عراق و کو پیرویز عراق علاقاتی خوی لگل خلیجو دراوسی عربه کانی خویا با پی پیویز نکردوان
برو کتایی برنامه کمان در روین حالبتا لیرو لوی شقامی عراقی دا هندگ اماجه دکن باوی که دشه عراق بگره تو با خالی صفر خالی صفر لیره دا مبس چیه اگر رانوی پارتی بعثی عربیه یا خود گرانوی با سالی 2003 و دست پیکر نوی چی نویه؟
عراق لهل لحظه للحظه کانا که بلن مترسی حلگیرسانی شرین و خویی تیای وارده یسته لهمو که تک زیادتر حتی جاوازی که نو مالیشی عجبی مرید او روداوانی لمانگی یکا رویاو یکی سالی را بردو او روداوکانی قاسم سلیمانی کاریگری راست و خوی لسر بارودوخی عراق کست پیشتر پیش بینی کان وابو یا لحقیقت وابو کابره که بو لیران و احاط عراق مالی شیعی کو کرده و بوی بتوان بریار بن راپورت کان و با پیلن برس قانی او دو ساعتی لقا لگل سرکت در شیعه کان اکات دوی دو ساعت که زور بشان بلینی پیین که تابن بن ببریاره سیاسی کانه و دوای او کارونه در و دوای دو ساعت نتیجه کشتی جکه لبروه ایرانیش نتوانی و هزه شیعانه و کوپیویس کوکاته و دا بجبونی میلیشیاد لعراق و دا بجبونی سنی و شیعه و کرده تا اصلا و خوی وجودی ما لعراقه گرانه و بو خالی صفر روخانی ام حکمت آبید یا حکمتی دواتر یا چه حکمتی که لسر این بید و حال درسانی شرین و خویا بطایبتی بداخوا لنوان شیعه و سنه لنوان حتا نومال شیعش تا حد دیگه وکوی در رابردوه و تم نیستا ایرانیش نتوانی وکو پیویز مال شیعه وکاتوا حالوشانوی ام حکمتی جاریش که دروزبونی مظاهراتی مدنی اوی که کس نزاند براستی عراق برو چوه و عراق بیتا تونیلی چی داخراو که تیایا هم شیعه هم کرد هم سونه راکن تیایا ببیوی بگن رونه چی
که شناس دو پرسیارم نبرنامه دا لگل بونی او هموی زمیلی شیعیانه دا لعراق دا چون اتوان ری متمانه بدری که حال بجاردنی چی ازاد و حال بجردنی چی روا دکریت؟
حتی استا اوی که با امریشکان و نتویه گرتوکان و المانکان و فرانسکانیش با ایمیان و تو یا با اتوانم بلن با عراقکان یا و تو اوی که حولی چی جدیه بو اوی او جیهازانی با کاری رید نتوارد نتایج کانی تیا بگورد با تایبتی باز دو که که سالی 2018 او حال بجردنه او بجردنه که پاکو بیگردنه با جمارکان گوراوا بلان تاک بلان بدلنیایی و لحیج کاته که لعراق نتوانید و پیشبینی انتخاباتی چی نزیب که چون که حتی دانانی کومسیارکان که سربخویی که کومسیونی سربخویی حال بجردنه کانه همو من نزنید به محاسسه حزبی دامراون دامزراوکان عراق افلیج بوه بده سیاس زلانه سیاسی کانه و لبروی هر کسی گیوید ام جلی که پیلن عراق ببری خوی بود بیدوره کورسا پیشبینی که حال بجردنی چی پاکو نزی برای واچه مگر او زختانی و دولتی که هیا بباشی بمینیتا و بطونتر بمینیتا و حتی داوالنن توی گرتوکان کراوا که بطو بخستی بین سرخد که بطوان رقیب بند بس امال بجردنی و لفرانسی کان لالمانی کان لانگلیسی کان تنیا درچه که من بباشی ازانن بوی که ریگریب کرید لوی که ئەم هەڵبژاردنە هەڵبژاردنێکی نەتیجە گۆڕاو نەبێت هەژمونی زیاتری هێزە دیموکرات و نێودەوڵەتەکان و وجودی زیاتریانە لە پرۆسە سیاسەکە لە پرۆسەی هەڵبژاردن و لە ڕۆژی هەڵبژاردن و ڕۆژی پێش هەڵبژاردن و دوای هەڵبژاردنیش.
شوناس کیرکۆ میوانی بەرنامەی ئەم هەفتەیی لەگەڵ ڕووداوەکاندا بوو. کاک شوناس، سپاس و پێزانینم بۆ بەشداریت.
زۆر زۆر سپاس بۆ جەنابی شتکەکەلە.